Jesajan kirjan 53. luvun 11. jae. 11. jae on lähtökohta tälle luennolle, jonka aiheena on vanhurskauttaminen ja uusi elämä. Alun perin olin ajatellut viipyä tämän jakeen, nimenomaisen jakeen äärellä vain jonkin aikaa tässä alussa ja sitten laajentaa aiheen käsittelyä siirtymällä muualle Raamattuun tämän teeman mukana, teeman ympärillä. Mutta valmistelun aikana kävi niin, että tämä jae, tämä 11 jae, tämä yksi jae osoittautui niin suureksi, tai sanoisinko syväksi, että, ja syvälliseksi, etten päässytkään siitä juuri paljonkaan pidemmälle muualle Raamattuun. On jotakin, mutta tästä luonnosta tuli loppujen lopuksi hyvin pitkälti Jesaja 53:11 jakeen selitystä, mikä ei ollut siis alkuperäinen tarkoitus, mutta näin kävi. Kirkkoraamatun uuden käännöksen, vuoden 1992 käännöksen mukaan tämä jae kuuluu ahdistuksensa jälkeen hän, ja siinähän viitataan Herran kärsivään palvelijaan, kun näin sanotaan hän. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Ja sitten, jos otamme edellisen Raamatun käännöksen vuodelta 1938, niin sama kohta kuuluu näin. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet sälyttäen päälleensä heidän pahat tekonsa. Tässä on aika suuria eroja. Tässä on aika suuria eroja suomennoksessa, vaikka toki sisältö on helposti tunnistettavissa samaksi. Että näistä käännöksistä on sanottava, että vanha käännös, niin sanottu vanha käännös vuodelta 1938 on tämän jakeen kohdalla lähempänä hebreankielistä alkutekstiä kuin uusi käännös. Aina ei näin ole, joten se vähän vaihtelee, milloin uusi käännös on päässyt lähemmäksi alkuperäistä käännöstä ja milloin vanha on. Tässä kohtaa vanha käännös on lähempänä, mutta kummas ei tässä vanhassa eikä tässä uudessa käännöksessä tule esille sitä asiaa, että tämä Raamatun kohta, Herran kärsivän palvelijan luku, on alkutekstissä runo. Runoa. Jos otamme senkin huomioon ja muokkaamme tätä suomennosta sitten lähemmäksi, samalla lähemmäksi tätä sekä runomuotoa että tätä sisältöä, hebrealaista sisältöä, niin me saamme seuraavanlaisen tekstin tälle jakeelle 11. Se on koko jae sitten siinä. Nyt se on niin kuin jaettu sillä tavalla, kun hebrealaisessa tekstissä se runo on jaettu säkeisiin. Sielunsa vaivasta hän näkee. Hän on tyydytetty. Tuntemuksestaan vanhurskauttaa vanhurskas palvelijani monet. Heidän turmeltuneisuutensa hän tulee kantamaan. Olen jokaisen sanan kohdalla nähnyt tai katsonut mahdollisimman monesta lähteestä, että ne olisivat mahdollisimman oikein. Tämä jae on, se on nyt siellä, eikö niin? Se jae näkyy. On koko Jesajan 53. luvun, ja tämä lukuhan alkaa itse asiassa jo 52. luvun jakeessa 12, vaikka me sitten yksinkertaisuuden vuoksi puhumme ja luvusta 53. Ja tätä Herran kärsivän palvelijan tekstiä ajatellen merkittävä muun muassa siksi, että sen kohdalla on kaksi selvää käännettä tai voimakasta muutosta esityksessä. Katsomme ne taustaksi ensin. Ensimmäinen käänne tai muutos tässä jakeen sisällä on se, että jakeen alkuosassa profeetta Jesaja puhuu niin kuin hän on puhunut aivan alusta asti tätä sieltä 52. luvusta alkaen tätä profetiaa. Mutta tähän jakeeseen 11 päättyy profeetan kuvaus Herran kärsivästä palvelijasta. Siis nimenomaan kärsivästä palvelijasta. Tai sanoisinko, ettei tule väärinkäsitystä, tässä jakeessa päättyy profeetan kuvaus Kristuksen kärsimyksistä. Siksi se on merkittävää. Hänen viimeiset sanansa Kristuksesta, sillä Herran kärsivän palvelija tässä on Kristus, ovat sielunsa vaivasta hän näkee. Hän on tyydytetty. Se on nyt se jakeen kaksi ensimmäistä riviä. Palaamme näihin sanoihin kohta tarkemmin, mutta nyt kiinnitämme huomiota siihen, että tässä ovat siis kärsimystä kuvaavat viimeiset sanat. Tai kärsivää palvelijaa kuvaavat viimeiset profeetta Jesajan sanat. Keskellä jaetta. Nimittäin Jumala alkaa puhua, siis siinä tapahtuu niin kuin, ei lähteen muutos, mutta siinä tapahtuu sellainen profeettallisen puheen muutos, joka on aivan selvä ja hyvin puhutteleva. Nimittäin Jesaja lakkaa kuvaamasta lausuttua nuo kaksi ensimmäistä riviä. Ja siitä eteenpäin huomaamme, että kohdassa lukee minun vanhurskas palvelijani. Profeetta ei voi Kristuksesta puhuessaan sanoa, että hän Kristus on profeetan oma palvelija. Ja tässä puhuja vaihtuu. Vain Jumala voi sanoa näin, minun vanhurskas palvelijani, ei profeetta voi näin sanoa. Eli Jumala ikään kuin astuu esiin toisella tavalla tässä profetiassa ja puhuu minä muodossa, minun palvelijastani. Ja Jesaja ikään kuin on edelleen se äänitorvi, se puhuja tai tämä kirjoittaja, mutta hän on niin kuin nyt varjossa enemmän kuin tähän asti. Tähän asti hän on ollut se profeetta, joka on niin kuin puhunut, kuvannut asioita. Nyt tulee Jumala ja puhuu minä muodossa. Aivan samoin kuin hän teki sitten vuosisatoja myöhemmin, kun Jeesus oli maan päällä. Maanpäällisen toiminnan aikana Jumala saattoi sanoa Jeesuksesta, tämä on minun rakas poikani. Tämä on minun rakas poikani. Näin voi sanoa vain Jumala, ei Johannes tai kukaan muu. Tämä on minun rakas poikani. Tässä on aivan samasta kysymys. Vain Jumala voi puhua, minun vanhuskas palvelijani tekee sitä ja tätä. Ja toinen tämän luvun käänne, tai tässä jakeessa oleva käänne, muutos, on se, että tähän jakeeseen asti tekstissä Jesaja on kuvannut halveksittua, hylättyä, Herran kärsivää palvelijaa, sanoisimmeko palvelijan kärsimyksiä. Ja vielä edellisessä jakeessa 10, siis tätä taululla edellä, Valkokankalla edellä olevaa jaetta 10, Jesaja sanoo, Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, ja hebrealainen daakaa, murskata, lyödä palasiksi, hävittää täydellisesti. Siis hirvittäviä sanoja, musta totaalisesta tuhosta. Ja sanotaan, että Herra näki hyväksi, että hänet lävistettiin, shalak, haavoittaa, tehdä sairaaksi, tehdä heikoksi, auttomaksi. Jo 10. jakeessa vielä tämä kärsivän palvelijan kärsimykset. Mutta sitten uudempi käännös, suomennos vuodelta 1992, ilmaisee tämän ajankohtien suunnan tapahtuman muutoksen suomentamalla lauseen, ahdistuksensa jälkeen hän näkee. Siinä jälkeen sana on lisätty, se on suomentajan lisäys, mutta se on siellä sen takia, että se on niin kuin auttamassa meitä ymmärtämään sen hebrealaisen tekstin hengen ja sanoman. Että nyt päättyy puhe tästä kärsimyksestä. Ja nyt tämän jälkeen tapahtuu vielä asioita, jotka ovat pelastuksen kannalta äärettömän tärkeitä. Mitä ne ovat? Ahdistuksensa jälkeen. Ensimmäinen. Siis tässä jakeessa 11 tilanne siinä suhteessa muuttuu, että jakeen loppuosassa aikamuoto tulee futuriksi. Mitä tästä kuvatusta kärsimyksestä, kun se on päättynyt, mitä sitten tapahtuu? Tulee tapahtumaan. Kysymys on tulevaisuudesta, tämän ristin jälkeen. Nyt otamme tarkemmin tarkasteltavaksi tämän jakeen näiden muutosten taustan jälkeen. Sanomme, että tässä jakeessa kuvaus siirtyy Kristuksen kärsimyksen kuvauksesta tulevaisuuden kuvaamiseen. Siis siellä on sitä kärsimystä ja sitten ahdistuksensa, sehän liittyy vielä siihen, tai vaivansa, niin kuin se voitaisiin kääntää jälkeen. Siirrytään tulevaisuuden käsittelyyn ja kuvaamiseen. Saadaksemme lauseen ajatuksen paremmin esille, voisimme lisätä siihen pienen apusanan. Jälkeen sana on ihan hyvä. Toinen käyttökelpoinen apusana olisi päästyään, jolloin me niin kuin pääsemme kiinni siihen juutalaiseen Jumalan ajatukseen. Kun sanotaan sielunsa vaivasta hän näkee, niin se ei vielä niin kuin kilahda, tai se niin kuin, me emme siitä niin kuin pääse ihan kiinni. Mutta jos sanomme sielunsa vaivasta päästyään, hän näkee. Niin silloin me alamme olla aika lähellä sitä hebrealaista tekstiä. Siis sitä sanomaa, mikä siellä tekstissä on. sielunsa vaivasta päästyään, siis se loppuu. Sinun käsisi minä annan henkeni. Se on täytetty. Mutta aika ei lopu. Kristuksen elämä ei lopu. Ja nyt aletaan puhua jälkeensä tuon. Siitä tässä on kysymys. Mitä silloin tapahtuu? Jesaja kertoo, taikka Jumala, niin Jesaja kertoo, sielunsa vaivasta päästyään hän näkee, hän on tyydytetty. Ensimmäiset sanat siis tässä viittaavat vielä kärsimykseen, tai se ensimmäinen sana, itse asiassa kaksi ensimmäistä hebrean kielessä, sielunsa vaivan. Se määrittelee sen vaivan, syvimmän vaivan paikan. Se ei ollut Kristuksen ruumiissa ja ristiin naulitsemisessa sinänsä, vaan profeetta puhuu Kristuksen sielun vaivasta. Siis se on jotakin, mikä on täällä sisällä, niin kuin Golgatalla olleiden katselijoiden näkymättömissä, oli se varsinainen vaiva ja ahdistus. Ja se vaivan, se sielun vaivan, niin kuin tässä hebrealaisessa tekstissä sanotaan, sen niin kuin huipentuma ja sen kärki on siinä, kun Jumala sanoi, kun hän niin kuin sielunsa hädässä totesi, että Jumala on hänet hylännyt. Siis tämän näkeminen, tämän niin kuin tajuaminen oli, niin kuin ei voida puhua samana päivänä ristiin naulitsemisesta ja sen tuomista hirvittävistä kärsimyksistä. Kivuliain kidutus ja tappomuoto, mitä maailma tuntee. Mutta silti siis sielunsa ahdistus on jotain aivan muuta, kun se sielun ahdistuksen syy on se, että Jumala hylkää. Me emme pääse tähän. Me voimme ehkä vähän aavistaa. Ja hän on silloin niin pimeässä kuin voi pimeässä olla, ja kaiken lisäksi hengellisesti. Sillä irti Jumalasta on pimeyttä hengellisesti, eikä mitään muuta. Sillä Jumala on valo ja valkeus. Hänestä säteilee elämä ja valo. Ja hänen ulkopuolellaan ei ole elämää, eikä ole valoa, eikä ole mitään. Ja hylättynä Kristus on tässä ja kysyy, miksi? Miksi minut hylkäsit? Siis tämä on pimeyden ytimessä, syvyydessä, sielunsa vaivassa. Ja sen päästyään tästä, hän näkee, sanoo profeetta. Tämä vaikuttaa siltä, että se lause jää kesken. Siitä jää niin kuin suomalainen kysymään, että no mitä hän näkee. Ja uuden suomennoksen tekijät ovatkin sitten lisänneet siihen sanan, joka ei ole alkukielessä, ovat panneet siihen, että näkee valon. Se voi olla, että se on totta, mutta ei se perustu siihen profeetan sanaan, että Jeesus näki valon. Siinä sanotaan vaan, että Jeesus näki. Siis hän alkoi nähdä sen jälkeen, kun hän ei ollut nähnyt. Minä, joka olin sokea, minä näen nyt, on se tilanne. Ja sinä tarvitse sanoa, mitä näkee, vaan tämä suuri muutos on se, että minä olin pimeydessä ja nyt minä olen valkeudessa. Minä en nähnyt ja minä huusin, miksi, kun minä en nähnyt, miksi. Ja sitten nyt minä näen. Ja se jatko kyllä antaa niin kuin täydennystä tähän näkemiseen. Hän on tyydytetty. Ja tässä on futuri koko ajan, siis niin kuin Jesajan ajasta katsoen näin tulee tapahtumaan. Vaiva vaihtuu näkemiseksi ja tyytyväisyydeksi. Huomatkaa, ystävät, nyt, että tulevaisuudesta, jossa tässä nyt tässä jakeessa on puhetta, niin kuin rivin riviltä, tulevaisuudesta ei voida puhua totuudellisesti ja oikein ilman Kristuksen kärsimystä. Tämä lause alkaa ahdistussanalla, vaivasanalla. Se tulevaisuus on ikään kuin kiinni siellä Kristuksen ristin kärsimyksissä, hänen sielunsa ahdistuksessa. Kristuksen kärsimykset on tulevaisuuden kaikissa vaiheissa aina otettava huomioon. Ei ole sellaista tulevaisuuden kohtaa Kristuksella, ei taivaassa, ei maan päällä, ei meillä, ei kellään, jolla tulevaisuus olisi irti Kristuksen kärsimyksistä, tai jos on, niin se tulevaisuus ei ole totuudellista. Siinä on jotakin, mikä ei ole oikein, mikä ei ole totta. Siis Kristuksen risti antaa joka hetkeen totuudellisuuden ahdistuksensa jälkeen. Ja sitten voidaan puhua tulevaisuudesta, mutta sitä ahdistusta ei saa jätä pois. Kuinka kauas sitten katsotaankin, 100 vuotta, 500 vuotta, 2000 vuotta ristiltä tai viimeiseen päivään asti? Se on sidottava Kristuksen ristiin. Niin katsottiinpa sisälle iankaikkisuuteen saakka, niin kaikki oleellinen kumpuaa aina ja jatkuvasti siitä, mitä Golgatalla tapahtui. Kaikki merkittävä on aina kytkeytynyt siihen työhön, minkä Kristus teki ristillä. Kuunnelkaa vaikka taivaan arvovaltaisten vanhimpien nykyistä ja tulevaa laulua, joka porautuu syvälle olevaisuuden totuuteen. Kristus on laulun keskus siellä taivaassa. Hänen kuolemansa on ajatusten ja huomion keskus siellä taivaassa, tulevaisuudessa. He eivät vielä siellä taivaassa perillä kaiken jälkeenkään vielä ole irti Kristuksen rististä ja Kristuksen kärsimyksistä. Ja kuinka me sitten täällä voisimme olla? Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Siis sinä teurastettu, sinä kuollut, verelläsi ihmiset ostanut, olet arvollinen. Se tulevaisuus, siis oikea, todellinen, totuudellinen tulevaisuus, ei irtoa Kristuksen rististä. Ja jos ei Kristuksen risti ole tulevaisuudessa, niin se vaan on irti siitä, niin silloin se on jotakin, mihin ei pidä luottaa eikä uskoa eikä ottaa vakavasti. Se ei ole totta. Sitten profeetta Jesaja sanoi, että sielunsa ahdistuksen jälkeen, niin. Täytyy vähän kelloakin katsoa. Hebrealainen sana tyydytetty, sabah, voidaan myös kääntää sanalla olla tyytyväinen. Siis Kristus näki ja oli tyytyväinen. Lauseen sisällön voisi sen tähden ilmaista näin: sielunsa ahdistuksen jälkeen Kristus näkee ja on näkemäänsä tyytyväinen. Tämä ei välttämättä mene kauhean kauas siitä, mitä tässä ajetaan takaa. Tässä lienee samantapainen ajatus kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 2 jakeessa 31, jossa kerrotaan Jumalan luomisesta, Jumalasta luomisen jälkeen. Lainaan, ja Jumala katsoi, siis näki kaikkia tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Ja tässä on niin kuin sama ajatus, että kärsimyksensä jälkeen Jeesus näki ja kaikki mitä hän näki tehneensä oli hyvää. Jumala loi maailmankaikkeuden ja katsoi sitä ja se oli hyvää, mitä hän oli tehnyt. Ja Jeesus katsoi Golgatan työtä, koko sitä prosessia, kun kaikki ihmisten synnit, kaikkien synnit tulivat hänen päälleen ja hän kantoi ne ja hänen sielunsa tuska oli hirvittävä, hän murtui ja murskaantui ja hylättiin. Ahdistuksensa jälkeen hän alkaa nähdä, niin kuin Jumala näkee luomistyönsä jälkeen. Jeesus katsoo omaa luomistyötään, jonka nimi on lunastus. Ja katsoo, se oli sangen hyvä. Siitä ei puuttunut mitään. Se oli täydellinen. Ja hän oli tyydytetty, tyytyväinen. Voi, jos me saataisiin tästä Jeesuksen tyytyväisyydestä jotakin itsellemme. Emmekä aina olisi niin kuin katsomassa, että mitähän siitä vielä puuttuu. Ja mitenkään sitä voisi vielä korjata. Ja missähän se on niin kuin heikko vielä, että pitäisi vähän tukea ja tehdä jotakin. Mä saataisiin se mieleen, että ai hyvänen aika, miten täydellinen ja riittävä. Ei mitään puhu. Siitä työstä. Sitä ihminen voi korjata, sitä ihminen voi parantaa, parannella. Se on Jumalan pojan käsijala, luomisteko. Se on täydellinen.
Ystävä, tällä kohtaa minusta koko... Niin, anteeksi.
Ei, se on juuri tällä kohtaa, kun siis profeetta pääsee tähän. Hän on Kristus näkee, hän on tyydytetty siihen, tyytyväinen siihen lunastukseen. Ja se on tällä kohtaa, kun Jumala ikään kuin, suoka anteeksi tämmöinen, vähän ei ehkä nyt kaikkein parhaiten valittuja sanoja ja sopivimpia sanoja, mutta minulle tulee niin kuin semmoinen inhimillinen tunne siitä, että kun Jumala niin kuin on tässä profetiassa mukana profeettansa kanssa kertomassa poikansa kärsimyksistä ja miten valtava se on ja miten hyvä se on ja poika nyt näkee sen ja on tyytyväinen, niin Jumala ei enää kestä olla siellä profeetan takana, vaan hän astuu sen profeetan eteen ja sanoo minä. Se on niin suuresta asiasta kysymys, että hän, niin kuin, hän ei malta enää. Hän purskahtaa valtaisaan evankeliumin julistukseen. Keskuksessa on hänen vanhurskas poikansa ja sitten Jumala kertoo, mitä tämä rakas poika tulee tästä lähtien tekemään. Siis, ei Jumala ole malttamaton, mutta siis inhimillistä kielenkäyttöä. Tässä on niin suuri asia, että hän haluaa itse kertoa sen. Ja se on tämä. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Ja se on nyt siellä sitaateissa sitten niin kuin tämä Jumalan evankeliumin julistus. Jos ei meillä olisi mitään muuta Raamatun jaetta kohtaa tallessa kuin tämä, niin tässä olisi riittävä evankeliumi. Aivan riittävä. Tässä yhdessä Jumalan lauseessa. Hebreakielessä vielä se vahvistuu, kun sen lukee ja siis ääntää. Siinä on niin kuin vanhurskas, vanhurskauttaa. Se tulee niin kuin kahteen kertaan se sana. Pikkusen vaan muuttuu se muoto, koska siitä tulee verbi siitä toisesta kuin se toisella kerralla. Vanhurskas vanhurskauttaa. Se ei ole siis kuka tahansa. Ja se vanhurskauttaminen ei voi olla väärin. Se ei voi mennä väärin. Se ei voi olla epäoikeudenmukaista. Se ei voi olla puutteellista. Se ei voi olla riittämätöntä, koska vanhurskas tekee sen. Vanhurskas, minun vanhurskas palvelijani, sanoo Jumala. Vanhurskautta. Ja tässä tuntuu niin kuin, että Jumala on nyt koko pelastushistorian ytimessä ja purskahtaa todella, syrjäyttää tavallaan Jesajan ja puhuu minä muodossa. Aika on futurissa, kyse on ajasta kärsimysten jälkeen. Ystävät, tällä kohtaa minusta koko maailma tärähtää. Ja Raamattu värisee ja taivaasta alkaa taas suuri ylistys ja kiitoslaulu Karitsalle. Jos Pyhä Henki kirkastaa sinulle, että nämä Jumalan omat sanat, jotka ovat tuolla valkokankalla, vanhurskauttamisesta, tarkoittavat sinun ikiomaa ainutlaatuista elämääsi, jonka sinä yhden ainoan kerran saat elää täällä maailmassa, kuka lienetkin, niin sinäkin saatat kokea jonkinlaisen kiitosta täynnä olevan liikutuksen aina katumukseen ja kiitoksen kyyneliin asti. Kun ajattelet, mitä Jumala sinulle sanoo, minun vanhurskas palvelijani vanhurskautta sinut. Itse asiassa hän sanoo monet, ettei joku ajattelisi, että joo, tuon ja tuon ja nuo, mutta ei minut. Monet. Siihen sisältyy paljon. Sitten siinä on kohta, joka on aiheuttanut paljon keskustelua Raamatun tutkijoiden ja teologien parissa vuosisatoja. Siinä oikeastaan sanotaan hebreassa, että tuntemuksestaan. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaksi tai vanhurskauttaa monet. Mikä tämä tuntemuksesta on? Mihin se viittaa? Kenen tuntemuksesta? Kuka tuntee kenet? Tämä on niin kuin hebrean kielessä sillä tavalla ei niin täsmällinen tai niin tarkka muotoilu, että se olisi niin kuin ilman muuta selvä. Enemmistö Raamatun selittäjistä on sillä kannalla, että Kristus vanhurskauttaa sellaiset ihmiset, jotka tuntevat hänet. Että se tuntemus on siis ihmisen, se että ihminen tuntee Kristuksen. Ja sen mukaan, kun ihmiset oppivat tuntemaan Kristuksen, hän vanhurskauttaa heidät. Nyt siis lyhennän suuria teologisia kysymyksiä hyvin, hyvin tiiviiseen muotoon, ihan väärinkäsittämisen rajoille asti. Ja tämä tulkinta saa hyvin paljon tukea Raamatun eri kirjoista ja eri kirjoittajilta. Sanalaskujen 9. Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Siis tässä puhutaan ihmisen siitä, että ihminen tuntee Jumalan. Psalmista sanoo, säilytä armosi niille, jotka sinut tuntevat. Siinä myöskin on tämä, että ihmisen tuntemus on oleellinen. Se, että ihminen tuntee Jumalan, on oleellinen armon saamisen ehto tai syy. Tai Paavalin Timoteukselle kirjoittama, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Taikka Paavali toisessa yhteydessä, niinpä minä luen
kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen Herrani tuntemisen rinnalla. Sitä asettaa sen Kristuksen tuntemisen hyvin, hyvin korkealle ja tärkeäksi. Taikka sitten profeetta Hosean vakava vetoomus. Niin tuntekaamme Herra, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Ja siksi me olemme täällä. Osittain siksi ja juuri tämän takia, että me oppisimme tuntemaan Herran paremmin. En siis sulje tätä pois, tätä enemmistön kantaa. Mutta jotkut ovat sitten sillä kannalla, että Kristus vanhurskauttaa ihmisen sen perusteella, mitä hän, Kristus, tuntee siitä ihmisestä. Siis että se tunteminen ei ole, että ihminen tuntee Jeesuksen, vaan että Jeesus tuntee ihmisen. Ja tämä on nyt asia, joka voi vähän aiheuttaa muraisia jollekin päähän. Mutta se on niin, ja se on myöskin laiminlyöty ja väärin ymmärretty. Nyt on niin kuin oikeastaan liian vähän aikaa näin vaikean aiheen käsittelemään, mutta tunnen, että niin kuin täytyy jotain tästä sanoa, koska tässä on kysymys myöskin meidän pelastuksesta, pelastuksen keskeisistä asioista. On siis niitä, jotka katsovat, että Kristus vanhurskauttaa ihmisen oman tuntemuksensa perusteella. Jolloin siis tämä ihmisen niin kuin tekeminen ja vaikutus pelastukseensa minimoituu. Se häviää kokonaan. Siihen jää vaan niin kuin Kristus. Kristus tuntee ja sitten Kristus vanhurskauttaa tuntemansa. Ja tämä niin kuin ihmisen nihiloiminen, ihmisen niin kuin tekeminen ei miksikään, siis niin kuin tyhjäksi, niin se ärsyttää monia kristittyjä, varsinkin jos he ovat jotakin mielestään. Kyllä jotakin osuutta meilläkin pitää jäädä. Ja siksi tämä tulkinta ei ole kovin hyvässä huudossa, tai ainakaan siis enemmistö, jos sen kannalla. Tukea tämäkin näkemys saa Raamatusta aivan samalla tavalla kuin tuo äskeinen. Siinä suhteessa ei ole niin kuin eroa. Ihmisen kyvyttömyydestä kaikissa asioissa, myös vanhurskauttamisasiassa, on runsaasti tekstiä Raamatussa. Jeesus sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Siis ei mitään. Ottakaa todesta se sana, ei mitään. Te ette voi tuntea Jumalaa omasta voimasta. Tämä jo vetää niin kuin mattoa alta tuolle äskeiselle. Ja niille, jotka sanovat, että kyllä me nyt jotakin voin tehdä, jos emme me mitään voi tehdä. Saman asian sanoi Johannes, kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Siis suunnaton riippuvuus siitä, mitä saadaan, jos saadaan. Eikä mitään sellaista hallintaa, että minusta on kiinni ja se mitä minä teen ja mihin minä kykenen ja mihin minun voimavarani riittävät, mihin minun tahdonvoimani, minun luonteen lujuuteni riittää, minun käytökseni, minun, mikä tahansa minun. Ei kukaan voi ottaa mitään, ottakaa todesta taas, ei mitään, ellei sitä anneta taivaan. Siis Jumalan pitää tehdä jotakin. Meiltä on himmenemässä tämä puoli suhteessa ihmisen ja Jumalan tai ihmisen Kristuksen välisessä suhteessa. Ja meillä on käymässä päinvastoin, kun Johannes sanoi, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Niin meillä niin kuin semmoinen yleinen hengellinen ilmapiiri Suomessa on se, että hänen tulee vähetä ja minun tulee kasvaa. Minun tulee saada enemmän ja olla enemmän ja pystyä enempään. Ja se on se henki. Kun ajatellaan tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa tästä tuntemisesta tai tulkintaa, niin esimerkiksi tällainen Daavidin virsi, tai siis se henki siis tästä, että Jumalan tunte, se, että Jumala tuntee, Kristus tuntee, nyt menen yli ajan vähän, suokaa anteeksi. Se saa tukea esimerkiksi tässä Daavidin virressä, jossa, ja tässä asenteessa, joka tulee tässä Daavidin sanoissa, Herra, sinä tutkit minut ja tunnet minut. Siis ystävät, Jumala tutkii meitä. Ja siksi se antaa niin kuin perusteita sanoa, että tuntemuksensa, siis oman tuntemuksensa kautta Jeesus tekee, mitä tekee. Koska hän tutkii meitä. Hän tutkii kaikkia ihmisiä. Ja sillä on vaikutusta. Ja se, että hän tuntee minut, niin kuin David sanoi. Ei vain niin, että minä tiedän, tunnen hänet, johon minä uskon, vaan että hän, joka, johon minä uskon, tuntee minut. Tämä on jotenkin laiminlyöty. Tämä on jotenkin vähäpätöisempi asia. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni, sanoo psalmista. Jumala, sinä tunnet. Ja tässä alkaa tulla esille, mitä hän sieltä tuntee, kun hän meidät tuntee, ja jos hän meidät tuntee. Sinä tunnet erehdykseni, rikkomukseni eivät pysy sinulta salassa. Ei yhtään sanaa ole kielelläni, jota sinä et tuntisi. Jeremia, Herra, sinä tunnet minut. Muista minua ja pidä minusta huoli. Hän oikeastaan panee tässä sen muistamisen ja huolenpidon perusteeksi sen, että Jumala tuntee hänet. Siis siinä asia on jo kääntynyt aivan toisinpäin. Taikka sitten Luukkaan 13. Jeesuksen vertaus. Sen jälkeen, kun perheen isäntä on noussut ja sulkenut oven, ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea, sanoin, Herra, avaa meille, vastaa hän. Ja sanoo teille, en minä tunne teitä, eikä avaa. En minä tunne teitä. Siis se on niin tärkeä asia, että sen johdosta voi jäädä pelastuksen ulkopuolelle. Taikka Matteus 25, muistatte sen vertauksen 10 neitsyöstä. Myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, siis Jeesus vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Hän jäivät ulkopuolelle. Vain sillä perusteella, että Jeesus ei tuntenut heitä. Ja tämä pitäisi saada meidät vapisemaan. Ja todella miettimään sitä, että kuka tässä määrää. Ja mikä on meidän mahdollisuutemme. Ehkä kaikkein tutuin, hyvin tuttu on tämä Jeesuksen sana vuorisaarnassa. Moni sanoo minulle sinä päivänä. Viimeisenä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaa ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Siis ne ovat olleet oikein superkristittyjä, aktiivisia, ihmeellisiä Jumalan palvelijoita, jotka ovat auttaneet satoja, ehkä tuhansia ihmisiä, ovat koonneet valtavia suuria kokouksia,
kyenneet tekemään asioita, joita tavallinen kuolevainen, tavallinen kristitty ei osaa. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois. Lähimmäisen palvelu, Jumalan valtakunnan hyväksi tehty työ, mistä tässä on kysymys ja mihin he vetoavat. Ihmeellisimmätkin teot eivät millään tavalla lisää kenenkään pelastumisen turvallisuutta, muistetaan tämä aina. Kristus ei tunne meitä työn perusteella. Tekemämme työn perusteella. Hän ei tunne meitä meidän tekemämme työn tähden. Meidän työllämme ei ole meidän pelastuksemme ja Kristuksen tuntemisen kannalta mitään merkitystä. Silti työ ja palvelu on hyödyllistä, mutta se ei hyödytä tekijäänsä. Vaan muita. Jos ajattelisimme vain itseämme, voisimme jättää kaiken tekemisen ja palvelun. Mutta on myös asioita, jotka auttavat muita. Ja jos me heitä ajattelemme, niin silloin meillä on motiivia ja syytä ja aihetta palvella, kääntää katse muihin, palvella muita. Mutta me emme voi mennä sanomaan Kristukselle viimeisenä päivänä, mitä me olemme tehneet. Ikään kuin se olisi tehnyt meistä hänen silmissään suurempia, tunnetumpia. Sillä ei ole mitään merkitystä. Me olemme kaiken suoritettuamme ansiottomia palvelijoita, jotka tarvitsemme Kristuksen Jeesuksen verta ja anteeksi antamista. Nyt jätän nuo piirtoheitin kuvat. Se olisi ollut tässä vaiheessa. Antaa olla vaan tuon tekstin. Päätän kysymykseen tai asiaan, jota ehkä jotkut odottivat. Kun tässä oli vanhurskautus ja uusi elämä. Nyt me on sitä uudesta elämästä jo puhuttu. Ja lisää olisi voitu enemmänkin puhua. Sillä tässä Jumalan lauseessa, Jumalan puheessa, ilmoituksessa on sellainen merkillinen kielellinen rakenne. Että se, mitä Jumala Kristuksesta ja Kristuksen vanhurskauttamisesta sanoo, se on tällaisessa jatkuvassa futuurissa. Siis vanhurskauttaminen ei ole tämä Jumalan niin kuin purskahduksen mukaan ja tämmöisen Jumalan väliintulon tai suoran ilmoituksen mukaan. Se ei ole niin kuin semmoinen pistemäinen tapahtuma ihmisen elämän pitkässä viivassa. Että Jumala vanhurskautti minut tuossa, vaan se on sitä, mutta samalla se on niin kuin toistuvaa. Nyt tässä ei pidä käsittää väärin, että se on joku prosessi, vaan se on niin kuin toistuvaa anteeksi antamukseen palaamista ja siinä olemista ja siitä elämistä. Ja siinä mielessä ikään kuin Jumala vanhurskauttaisi monta kertaa päivässä. Enkä käsittekö väärin. Se vanhurskauttaminen on tässä ja uusi elämä on elämistä tämän, se on niin kuin voimaan jäävä tämä vanhurskauttaminen niin, että anteeksi antamus on tarjolla joka päivä. Se on se futuurin muoto siinä, se niin kuin jää päälle
tämä Jumalan asenne. Ja vielä päälle niin, että sitten hän päättää sen, tämäkin on futurissa, siis Kristuksen ristin kärsimystä jälkeen tapahtuvaa Kristuksen työtä, kun hän sanoo, Jumala sanoo, heidän turmeltuneisuutensa hän tulee kantamaan, siis futurissa, siis jatkuvasti vanhurskauttamisen jälkeen hän tulee, Kristus tulee jatkuvasti kantamaan kristittyjensä, vanhurskauttamiensa, ihmisten turmeltuneisuutta. Tässä olisi niin kuin valtava alue käsiteltäväksi, mutta tässä on niin kuin evankeliumi, tässä on uusi elämä. Uuden elämän pääsisältö on se, että anteeksi antamus on tarjona. Vanhurskauttaminen on tarjona. Mutta mihin tässä nyt sitten se pyhitys jäi? Se käsitetään usein, tai ymmärretään ja usein juuri uuden elämän sisällöksi. Mä olen tässä suhteessa eri mieltä. Pyhityksen merkitys selviää minusta parhaiten, jos ajattelemme aviopuolisoiden uskollisuutta toisilleen. Siis vertauskuvaan. Raamatun kielenkäytössä uskovat ovat Kristuksen morsian tai Kristuksen puoliso tai Jumalan puoliso. Ilmestyskirjassa puhutaan vaimosta ja niin edelleen. Siis se on tämä vertauskuvien kieli, on avioliiton kieli, avioliitosta otettu kieli. Ja Paavali käyttää sitä esimerkiksi toisessa korintolaiskirjassa, minähän olen kihlannut teidät, siis teidät uskovat, miehelle, yhdelle ainoalle, siis kihlannut uskovat Kristukselle. Siinä on tämä avioliiton, avioliiton todellisuus ja olemus kuvana ihmisen Jumalan välisestä suhteesta. Sitten hän tuo ilmi huolensa, siis Paavali. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömästä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Ja tässä on nyt kyse aviouskollisuuteen verrattavasta asiasta. Ja tässä tulee pyhitys. Pyhitys on sitä, että ollaan uskollisia Kristukselle. Siis että ettei Kristus joudu jakamaan sitä puolison osaansa uskovan muiden intressien kanssa. Ja hänellä on niin kuin pelastukseen vaikuttavia asioita täällä ja pelastuksen edellytyksiä tässä. Ja tämä pitää tehdä ensin ja tämä pitää tehdä noin ja tällä tavalla. Ja sitten täällä on myöskin Kristus. Siis pelastuksen asiassa ei ole mitään muuta kuin Kristus, aivan niin kuin avioliitossa ei ole muuta kuin puoliso. Ja jos siitä poiketaan, niin se on uskottomuutta, se on aviorikos, se on pyhityksen likaamista. Pyhitys on keskittymistä Kristukseen pelastuksessa. Ja siksi ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Jumalaa. Jotkut ovat ihmetelleet, kuinka se voi olla noin. En minä pysty niin pyhäksi tulemaan, että minä sen perusteella näkisin Jumalan. No et totisesti, enkä minä. Mutta kun pyhitys on sitä, että keskittyy Kristukseen, niin voidaan sanoa, että ilman pyhitystä, ilman keskittymistä Kristukseen ja Kristuksen tarjoaman pelastukseen ei kukaan ole näkevä Jumala. Kuulittehan, minä en tunne teitä. nämä Jumalan valtakunnan työntekijät, jotka luettelevat, mitä kaikkea he ovat tehneet, ovat pyhittymättömiä, koska he ovat jakaneet Kristuksen muiden asioiden kanssa, jotka vaikuttavat heidän pelastukseensa heidän mielestään ja opettavat sitä kaiken lisäksi muille. Ollaan uskollisia yhdelle, Kristukselle, joka on meidät lunastanut ja ostanut. Ja tässä me voimme pyhittyä ja palata pyhitykseen ja pyhittyä lisää ja uudelleen. Ja sitten uusi elämä, uuden elämän toinen puoli on sitä, että me palvelemme lähimmäisiämme, mutta ei sekoiteta sitä Jumalasuhteeseen, Kristussuhteeseen, pelastukseen, niin kuin äsken oli puhetta. Uusi elämä on uskollisuutta Kristukselle, pyhittynyt elämää. Ja se on ristikeskeistä kristillisyyttä. Ja tällaisen kristillisyyden soisin meillä niin kuin nousevan ja tulevan vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Ristikeskeinen uusi elämä. Ristikeskeinen Kristuselämä. Ja sitten tämä toisten palvelu, huomion ottaminen, luonteensa kurissa pitäminen, avuttomista. On meillä huutava tarve saada tukea, saada kuuntelijoita, rinnalla kulkijoita. Armon sanoman kertojista on huutava puute, siis työtä riittää uudessa elämässä, anteeksi antamuksessa, Kristukseen keskittymisessä.